ัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกับท็อปิกยอดฮิตนะครับที่ตอนนี้หลายๆคนเองก็คงจะได้ยินกันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าผมบอกให้เลยคุณปีหน้านะฮะผมอ่านบันทึกคลิปนี้นะครับวันที่2ตุลาคมนะครับ2021นะครับผมบอกให้เลยว่าเดี๋ยวปี2022 2023เนี่ยเวลาคุณได้ฟังเทรนด์นะคุณได้ยินคำนี้แน่ๆฮะมันเป็นคำที่จะโผล่ขึ้นมาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเราพูดเรื่องบล็อกเชนนะฮะหรือพูดเรื่อง VR นะครับเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับมันคือเป็นแบบสิ่งใหม่มันจะมาเข้ามานะครับแล้วก็ช่วง 2-3 วันนี้เนี่ยผมก็เห็นข่าวหลายๆข่าวเหมือนกันเช่นการลงทุนนะครับใน Metaverse อะไรเงี้ยใช่มั้ยฮะแล้วก็ก่อนหน้าที่ผมอัดคลิปเนี้ยนะครับทาง AS นะฮะเขาก็มีการเปิดตัวนะครับเราจะใช้พรีเซนเตอร์เป็นน้องIrene นะครับผมเป็น virtual influencer นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะครับเป็นการเข้าสู่ metaverse อะไรเงี้ยนะฮะคือตอนแรกผมบอกก่อนเลยนะตอนที่บอกว่าจะใช้เรียกว่า virtual influencer หรือไอ้พวกที่แบบว่าเป็นตัวละครที่ดิจิตอลสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อเป็น presenter เนี่ยสำหรับผมนะไม่ใช่เรื่องใหม่อันนี้ผมก็ไม่ได้แบบว่าอะไรนะคือถ้าเกิดว่าใครเป็นคนตามข่าวเทคโนโลยีเนี่ยนะครับในต่างประเทศก็มีกันพอสมควรนะอย่างเช่นฮัสุเนะมิกุใช่ไหมในของญี่ปุ่นใช่ไหมก็คือเขาก็ทำขึ้นมาแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะหรือถ้าเกิดว่าใครจำเคสได้ก็กรณีของตัวละครไลท์นิ่งนะฮะใน Final Fantasy นะครับก็ไปพรีเซนเตอร์ให้กับหลุยส์วิตตองโอ้โหนี่ก็เลือกเป็นเคสที่แบบว่าโอ้โหแบบกล้าเลยนะแต่ว่าโอเคนะครับพอเขาแถบบอกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันคือใช้เพื่อใน Metaverse นะครับซึ่งจริงๆ AS ก่อนหน้านี้เขาก็มีการทำพวก Virtual Showroom ต่างๆของเขาขึ้นมาใช่ไหมฮะก็เข้าใจได้นะครับมันก็แบบว่าโอเคอาจจะเป็นเหมือนกลไกกลยุทธ์นะฮะที่เขาต้องการที่จะเริ่มขอเป็น First Mover นะครับเข้าสู่โลก Metaverse นั่นเองนะครับพอมีคำเนี้ย Metaverse โผล่มาปุ๊บเนี่ยทำให้ผมคิดเลยว่าเดี๋ยวมันต้องคิดแน่นอนเดี๋ยวมันต้องคิดแน่นอนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นนิวจาก้อนของวงการแน่นอนชัวร์นะครับก็เลยขอหยิบมาคุยกันนิดนึงนะกันครับว่าเมตาเวิร์สคืออะไรนะครับเผื่อบางคนจะแบบว่าเฮ้ยไม่อยากจะตกแบบตกเทรนใช่ไหมมันคืออะไรใช่ไหมฮะถ้าในนิยามของมันนะครับเมตาเวิร์สคือนะครับ virtual reality space นะครับที่นะฮะคนเนี่ยนะครับ user คือคนใช้งานเนี่ยนะครับสามารถไปมีปฏิสัมพันธ์นะครับกับคอนเทนต์หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นนะครับรวมถึงการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นคีย์สำคัญคือการสร้างสเปซนึงนะซึ่งเป็นสเปซเสมือนจริงนะครับสเปซเสมือนจริงซึ่งมันไม่มีอยู่จริงนะฮะมันหมายความว่ามันไม่อยู่ในโลกปกติของเราแต่มันอยู่ในโลกเสมือนจริงนะครับซึ่งเป็นโลกดิจิตอลว่าแหละแล้วเราก็เข้าไปปฏิสัมพันธ์กับมันนะฮะคือเวลาคนบอกว่าไม่มีจริงเนี่ยผมก็แบบไอ้คำพูดนี้ก็เมื่อกี้ต้องสะอึกนิดนึงเพราะว่าจริงๆมันก็มีอยู่นะแต่มันมีอยู่ในอีกมิตินึงคือมิติที่ของดิจิตอลนะครับคือไม่ได้อยู่ในมิติของโลกฟิสิกอลแบบเรานี่แหละนะโอเคนะครับซึ่งพอเราพูดคอนเซ็ปต์ปุ๊บเนี่ยบางคนก็นึกไม่ค่อยออกใช่ไหมผมบอกว่าเอาง่ายๆคุณไปดูหนังเรื่อง Lady Player One อ่ะอันนี้ชัดเจนนะก็คือแบบว่ามันมีโลกแต่ดิจิตอลคุณก็สวมอุปกรณ์นะครับนะฮะสวมเกียร์เข้าไปแล้วคุณก็เข้าไปใช้ชีวิตในนั้นนะครับคุณเข้าไปสร้างตัวตนมีปฏิสัมพันธ์นะครับคุยกับคนอื่นนะครับสามารถที่จะเป็นเจ้าของนะครับเจ้าของเงินเจ้าของตึกเจ้าของรถต่างๆไปนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าคอนเซ็ปต์แบบง่ายๆนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเกิดไปเป็นพวกคนดูการ์ตูนเนี่ยคุณก็ยังนึกถึงการ์ตูนพวกอย่างซอร์ทอาร์ตออนไลน์ใช่ไหมนะครับมีคนบอกคุณแก่โอตาคุมากบอกใช่ผมเป็นโอตาคุผมกล้าพูดได้เลย นะครับผมก็เป็นคนชอบดูการ์ตูนอ่ะทำไมอ่ะใช่ไหมฮะแล้วผมว่าจริงๆการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีวิชันนารีพวกนี้เยอะนะอย่างเช่นพวกซอร์ทอาร์ตออนไลน์มีพวกไอพวกแบบซัมเมอร์วอลใช่ไหมครับตรงนี้ผมชอบมากนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องอ่ะที่แบบว่ามันพูดถึงเรื่องของการเข้าไปอยู่ในเกมนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็คุณก็จะสามารถที่จะสร้างตัวตนอีกตัวนึงขึ้นมาเพื่อปฏิสัมพันธ์ต่างๆได้ซึ่งแน่นอนแปลว่าเมื่อคุณเข้าไปมีชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยคุณก็จะต้องมีบางอย่างเนี่ยเหมือนกับการมีชีวิตจริงคือต้องมีเสื้อผ้าใช่ไหมฮะคุณต้องมีอุปกรณ์มีบ้านมีที่อยู่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับมีการกินอาหารต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเพิ่มพลังให้ร่างกายตัวเองกว่าไปนะครับบางคนบอกว่าคุณแก่มันเหมือนเกมออนไลน์ไหมเอาถ้าเกิดว่าพูดถึงเกมออนไลน์เนี่ยในนิยามเนี่ยจริงๆมันก็ถูกนะเพราะจริงๆแล้วก็คือเกมออนไลน์คืออะไรมันก็เป็น virtual reality space ถูกไหมแล้วก็มีคนเข้าไปใช้แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับ ไอสภาพแวดล้อมอ่ะใช่ไหมฮะของตัวคอมพิวเตอร์อ่ะใช่ไหมฮะที่คอมพิวเตอร์มันสร้างขึ้นมาฉากนะครับหรือร้านค้าต่างๆแล้วก็ไปคุยกับคนอื่นใช่ไหมถ้าเป็นแล้วก็ล็อกก็คือชุบทีมีใบใช่ไหมอย่างเงี้ยเออซึ่งจริงๆมันก็เป็นในแบบหลักการเดียวกันอ่ะครับคือคิดอย่างนั้นแต่ว่าเวลาเราพูดคำว่าเมตาเวิร์สในวันนี้มันอาจจะเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เรากำลังใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเห็นในพวกหนังใหญ่ๆใช่ไหมฮะอย่างพวกแบบ Lady Player One อย่างนี้นั่นเองนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามพูดกันนะครับพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องพูดให้หลายคนเข้าใจก่อนเลยว่าเมตาเวิร์สไม่ใช่เรื่องใหม่มันบางคนบอกว่าเอ้ยมันเรื่องใหม่ผมบอกไม่ใช่เรื่องใหม่ถ้าเกิดเราเข้าใจในคอนเซปต์ของเมตาเวิร์สจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานมากนะฮะและพัฒนากันมาอยู่เรื่อยๆด้วยหนึ่งในโปรเจกต์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ติดตามข่าววงการดิจิตอลเนี่ยนะครับสมัยก่อนมันจะมีโปรเจกต์หนึ่งนะครับมันชื่อโปรเจกต์ Second Life นะครับ Second Life เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2003นะครับ2003คุณฟังดีๆนะฮะคือ18ปีที่แล้วนะครับเออแล้วมันก็ยังอยู่ทุกวันนี้นะทุกวันนี้ยังใช้กันอยู่นะฮะมันเป็นโลกเสมือนจริงนะครับที่คนเข้าไปสร้างอวตารตัวเองนะครับก็ไปสร้างตัวละครนี่แหละนะครับผมเป็นคลิปนี้มันคือเดอะซิมอ่ะนะฮะมันคือการสร้างตัวละครเดอะซิมของคุณแต่คราวนี้เดอะซิมของคุณไม่ได้มีแค่ฉากเดียวมันคือเป็นทั้งโลกนะครับคุณสามารถที่จะมีบ้านของตัวเองนะฮะใช้เงินในการสร้างใช่มั้ยฮะก็มีสกุลเงินของเขาเองแล้วก็มีเสื้อผ้าต่างๆแล้วคุณก็มีปฏิสัมพันธ์นะครับอะไรต่างๆไปนั่นเองนั่นคือสิ่งที่ Second Life ทำนะครับซึ่งมันก็เป็นโปรเจกต์ที่ฮิตนะมันเคยมีจุดที่แบบว่าพีคๆก็คือคนใช้งานถึง1ล้านยูเซอร์เลยนะครับแต่ว่าตอนหลังก็ลดลงมานะครับอาจจะบ้างเหลือสัก4 5แสนอะไรเงี้ยนี่คือตัวเลขที่ผมจำได้นะครับแต่ว่าตอนที่มันพีคๆก็คือมีคนใช้ประมาณ1ล้านคนนั่นคือยุคสมัยที่ Facebook ยังไม่ขนาดนี้นะฮะนั่นคือถ้าคิดง่ายๆคือยุคสมัยก่อนที่ Facebook และโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับก็เป็นบิ๊กบูมมันเองซึ่งพอมันมี Facebook กับโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็ทำให้นะครับกระแสของ Second Life เนี่ยมันหายไปนะครับ Facebook พวก YouTube ต่างๆเนี่ยพอทุกคนรู้สึกว่าโอเคมันก็ Facebook มันก็ง่ายกว่าใช่มั้ยนะครับในการที่คุณจะรู้จักคนอื่นใช่มั้ยฮะแต่ว่าในยุคแรกๆเนี่ยคือคนเนี่ยอยากจะมีพื้นที่ในการที่เข้ามาพูดคุยปฏิสัมพันธ์นะครับให้คิดง่ายๆสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะใช้คือห้องแชทใช่ไหมห้องแชทก็คือแบบนั่งคุยเป็นเทคอย่างเดียวแต่ Second Life เนี่ยทำให้คุณเห็นเป็นตัวตนนะครับคุณสามารถที่จะเห็นคนเป็นตัวละครต่างๆมีอะไรเงี้ยเป็นต้นมันทำให้มีเขาเรียกว่ามีสุนทรียะละกันผมใช้คำนี้นะมีสุนทรียะในการที่จะพูดคุยและมีประสิทธิภาพกับคนอื่นเนี่ยต่างไปจากเดิมนะผมไม่รู้คำถูกหรือเปล่าแต่บอกว่าคำให้คิดอย่างนี้อ่ะคือว่าปกติเราคุยเป็นข้อความเนี่ยเรารู้สึกแบบนึงถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเราคุยแบบเห็นหน้าเห็นตาหรือเห็นตัวละครเนี่ยมันก็จะรู้สึกอีกแบบนึงใช่ไหมนะฮะมันเหมือนแบบเรามีอวตารก็รู้สึกอีกแบบนึงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็Second Life เนี่ยก็เลยได้รับความนิยมมากซึ่งปัจจุบัน Second Life เองเนี่ยก็จะมีการทำงานอยู่นะแล้วก็มีการตลาดด้วยนะฮะเขาก็บอกว่าแบรนด์เนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้นะครับเช่นคุณจะเข้าไปนะครับในโหมดของการเป็นป้ายโฆษณาก็ได้ซื้อโฆษณาเอาสินค้าไปวางขายอะไรก็ตามได้เพราะว่ามันใช้สกุลเงินจริงนะครับมันมีสกุลเงินจริงๆของเขาคือสกุลของ Second Life เนี่ยแล้วเราก็ต้องเอาเงินเนี่ยนะครับเอาเงินสดของเราเนี่ยนะครับไปแลกนะครับเพื่อที่ได้สิทธิ์ของการใช้เงินพวกนี้ไปทำต่อนะฮะนี่ซึ่งเนี่ยมันเหมือนง่ายๆคือไอ้โปรเจกต์ Second Life เนี่ยเขาไปสร้างโลกนึงซึ่งมันมีกฎบางอย่างของเขามีเศษศาสตร์ของเขาขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะต้องถ้าเกิดจะเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำตามกฎใช่ไหมไปแลกเงินสกุลเงินของเขานะครับไปซื้อที่อะไรเงี้ยมีบ้านของเราเองมีที่อยู่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ Second Life ทำแล้วก็แน่นอนมันก็มีพวกการได้มาซึ่งพวกสกุลเงินนะฮะตรงนี้แหละคนบอกคล้ายเกมออนไลน์นี่จะมองอย่างนั้นก็ได้นะฮะเช่นเกมออนไลน์มันจะมีพวกมิชชั่นใช่ไหมคือทำมิชชั่นเพื่อให้คุณได้เงินได้ของมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยการตลาดมันก็เลยเห็นว่ามีคนใช้นะครับผมพยายามเล่าให้เห็นว่าการตลาดกับเมตาเวิร์สเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่ทำกันมาพักหนึ่งแล้วนะครับสมัยที่ก็ไลฟ์ทำเนี่ยนะครับมันก็เลยมีแบรนด์นะครับไปทำพวกแบบว่านะครับสินค้านะครับที่ใช้ใน Second Life นะครับจากแบรนด์ต่างๆนี่แหละวงเล็บถ้าเกิดคุณจะซื้อเนี่ยคุณต้องใช้สกุลเงินของตัว Second Life เนี่ยซื้อนะใช่มั้ยฮะบางอันอาจจะเป็นแบบว่าเป็นโอกาสพิเศษแล้วก็ได้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็คือทำให้คนเนี่ยนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับมันนะครับแล้วคนก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเนี่ยไอเทมพิเศษอะไรเป็นต้น บางคนบอกเอ๊ะคุณแก่อันนี้มันคล้ายๆกับเหมือนที่เล่น ROV แล้วมีพวกแบรนด์มาทำแบบจริงๆก็เหมือนแหละผมว่ามันก็หลักการเดียวกันแหละก็คือแบรนด์น่ะเข้าไปอยู่ในโลกใช่ไหมแล้วเขาก็หาวิธีการอยู่กับมันเช่นจะผลิตสินค้าผลิตไอเทมผลิตเฟอร์นิเจอร์ผลิตบ้านแล้วก็ตามไปนะครับเพื่อให้คนเนี่ยใช้สินค้านั้นๆนะฮะอยู่ในโลกที่เขาใช้ชีวิตอยู่ก็คือเด็กเล่น ROV ใช่ไหมครับคุณก็จะเห็น KFC เข้าไปสร้างตัวละครใช่ไหมจะมีร่างสกินนะฮะแบบสกินในนั้นใช่ไหมฮะหรือพวกแบบว่าสินค้านะครับไอ้พวกแบบเกมแบบนี้ก็เอาสินค้าเข้าไปอยู่ในนั้นบางคนก็เป็นป้ายโฆษณาแปะลงไปเป็นต้นอ่ะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับซึ่ง Second Life และ Metaverse เนี่ยก็หลักการเดียวกันก็คือเอาแบรนด์อยู่ในนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วมีอีกแบบนึงคือเขาบอกว่าบางทีเนี่ยแบรนด์ก็คือเข้าไปอยู่ในนั้นในฐานะผู้เล่นไปเลยนะฮะก็ไปทำกิจกรรมต่างๆอะไรครับอย่างเช่นอันนี้เป็นเคสที่คือพอพูดเรื่องนี้ปุ๊บผมจำได้ว่าตอนที่ผมเคยทำงานที่ IBM มันตั้งต้องบอกอู้นานแล้วนะ10กว่าปีเนี่ยนะครับผมจะเคยทำโปรเจกต์เคยทำแบบว่าทำโปรเจกต์ที่แบบว่าอ่านข้อมูลตรงเนี้ยนะครับตอนนั้นคือกำลังนำเสนอเรื่องของพวกเทคโนโลยีต่างๆเองแล้วก็มีการพูดถึงคือ IBM เขาก็ไปสร้างนะฮะเขาไปสร้างเซ็นเตอร์นะครับก็คือแบบไปดีไซน์มาเลยนะครับแล้วก็ทุ่มเทจริงทำเป็นเซ็นเตอร์ของ IBM ขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วคอนเซปต์เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับพวกแบรนด์ต่างๆที่เข้า Metaverse ด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปอ่านในเรียกว่าแหละไปอ่านในเคสของ Metaverse แบบแบรนด์ต่างๆนะครับที่กำลังเริ่มทำเนี่ยเขาก็เริ่มคล้ายๆแบบนี้ฮะคือว่าเขาจะเริ่มดูว่านะครับคนจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็จะไปจองแอสเซทในนั้นเช่นมันคือแบบว่าไปกินพื้นไปเช่าพื้นที่ก่อนนะครับหรือซื้อพื้นที่ไปนะครับเปิดร้านเปิดช็อปต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายวิธีมากในการที่แบรนด์จะเข้าไปใน Metaverse นะครับเช่นอย่างที่เราคุยกันนะฮะอย่างของ AS ก็คือจ้างอินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจะเป็นคนที่มีบทบาทใน Metaverse นั้นใช่มั้ยฮะหรือแบรนด์จะสร้างนะครับดิจิตอลแอสเซทขึ้นมาเพื่อให้คนใน Metaverse นั้นได้ใช้ใช่ไหมครับก็อย่างในหนังหรือในเกมอย่างเงี้ยก็คือกลายเป็นหนึ่งในไอเทมกลายเป็นหนึ่งในของที่เขาต้องใช้นั่นเองหรือตัวแบรนด์เองก็เข้าไปอยู่ในนั้นนะครับในเงื่อนไขของการเป็นเพลเยอร์หนึ่งคนนะครับแล้วก็ไปสร้างอาจจะไปสร้างแบบแอสเซทอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เห็นภาพนะฮะและนั่นยังไม่นับกับการที่ต้องบอกว่าเจ้าของเมตาเวิร์สนั้นเนี่ยออกแบบอย่างไรแล้วก็สร้างระบบอย่างไรอย่างเช่น Second Life เนี่ยเขาก็จะมีกลไกของเขาในการคิดสิ่งที่ชื่อว่าโฆษณา revenue นะการสร้าง revenue ของเขานั่นเองนะครับก็อันนี้ให้เห็นภาพนะฮะทีนี้จะมีคนถามต่อแน่ๆคุณแก่แล้วเรื่องเนี้ยมันจะเป็นกระแสหรือมันจะมาชั่วคราวมันจะเป็นยังไงคือคำถามนี้ผมก็ถามเพื่อนผมนะคือแบบว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบไหนมันจะมาแบบเปรี้ยงนะฮะเป็นแบบขึ้นเป็นเมนสตรีมเลยแบบพวก TikTok อะไรงี้มั้ยใช่มั้ยหรือมันจะมาแล้วมันก็กิบๆแล้วก็แบบว่าเหลือกลุ่มเล็กๆอ่ะอย่างเช่นคลับเฮ้าส์อย่างเป็นต้นใช่มั้ยผมก็บอกว่ามันตอบยากนะคือมันจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยมันสังเกตพวกไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะฮะจะเกิดไม่เกิดเนี่ยมันอยู่ที่ยูเซอร์คือคนเข้าไปใช้หรือเปล่าและคนต้องมีเหตุผลในการใช้มีเหตุผลในการใช้มันนะครับขณะเดียวกันเองมันจะมีเรื่องของประสบการณ์ในการใช้ต่างๆซึ่ง Metaverse เนี่ยมันจะมีคำถามประเด็นนี้เยอะมากนะฮะอย่างเช่นถ้ามันล้ำมากไปนะครับให้นึกง่ายๆคือคุณก็ต้องใส่ไอ้พวกแบบ VR ต่างๆซึ่งนั่นคือสิ่งที่ Facebook ทำใช่ไหม Facebook ก็กำลังบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราซึ่งจริงๆ Metaverse นี่มันดังมากเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่า Facebook พยายามผลักไปด้วยนะครับคุณจะเห็นว่า Facebook เนี่ยพยายามโปรโมทเรื่องของ VR เรื่อง Oculus ของเขาเนี่ยเยอะมากเขาบอกว่า Next Social Media เนี่ยมันคือเรื่องของ Virtual Reality นะครับซึ่งนั่นคือสิ่งที่ Facebook พยายามจะผลักไปให้ได้นะครับแต่สิ่งที่หลายๆคนก็จะ question กันมันก็คือว่านะครับสงสัยมันก็คือว่า Metaverse เนี่ยมันมีเงื่อนไขในการใช้บริการมากเหมือนกันนะ device ใช่ไหมฮะคือคุณต้องมีอุปกรณ์อย่างพวกแบบการใช้ VR ต่างๆใช่ไหมครับซึ่งก็ต้องดูว่าจะทำยังไงใช่ไหมฮะขณะเดียวกันเองถ้าเกิดว่าใครเคยใช้งาน VR คือไปเคยใช้จริงๆนะ VR แบบ VR จริงๆไม่ใช่แบบว่าเอาแค่เอากล่องมาใส่อย่างนี้นะคือคุณจะว่ามันมีความมันก็มีความวุ่นวายระดับนึงนะเพราะว่าคุณต้องเอาตัวเองออกจากโลกปัจจุบันน่ะคือโลกตรงเนี้ยนะฮะไปอยู่ในโลก VR คือผมไปเล่นมาเงี้ยคือแบบคือมันก็เจ๋งอ่ะก็คือผมเล่นจริงมันก็เจ๋งจริงๆนะฮะแต่ปัญหาคือคุณจะไม่รู้เลยว่าข้างนอกเป็นยังไงข้างๆเป็นยังไงแล้วคุณจะเดินชนอะไรบ้าง อันนี้คือสิ่งที่ผมไปเจอจริงนะผมไปเคยเล่นของ Adobe Virtual Shopping นะครับซึ่งมันเจ๋งมากมันแบบโอ้โหใส่แว่นปุ๊บเข้าไปปุ๊บมีตู้เย็นมีของช้อปปิ้งใส่เข้ามาปุ๊บนะครับแต่ตอนเดินไปนี่ก็เสียวๆนะคือแบบอารมณ์แบบเอ๊ะแล้วจะเดินชนอะไรมันคือมันก็เป็นปัญหาอีกใช่ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะ experience ของ Metaverse ที่สำคัญคือมันต้องมี reason to use อะก็คือแบบว่าเหตุผลที่คุณจะต้องใช้ Metaverse นั้นเข้าอยู่ใน Metaverse นั้นซึ่งไอ้เกมออนไลน์มันเห็นชัดไงคือฉันเข้าไปเล่นเกมถูกป่ะฉันเข้าไปเพื่อจะไปเล่นเกมฉันจะชนะเกมอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเพื่อเอาไปมีชีวิตอยู่หรือไปมีพูดคุยหรืออย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคำถามต่อมาแล้วทำไมไม่คุยปกติใช่ไหมก็มีคนถามบอกว่าก็ไม่นั่งคุยบอกแล้วทำไมไม่ทำซูมคอล่ะคือทำไมต้องใส่ไปอวตารไปคุยกันในนั้นใช่ไหมแบบเพื่ออะไรใช่ไหมฮะซึ่งอันนั้นนะผมว่ามันเป็นโจทย์ของทาง Metaverse ที่เขาต้องไปคิดและพัฒนาต่อนั่นแหละว่ายังไงเหมือนคุณจะทำ Virtual Showroom เนี่ยคำถามไม่ง่ายคือว่า Virtual Showroom เนี่ยนะครับมันจะมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการที่คุณจะทำเป็นสิ่งที่เรียกว่าเว็บโชว์รูมไหมคือหมายความว่าคือทำหน้าเว็บธรรมดาทั่วไปก็ได้หน้าร้านปกติทั่วไปก็ได้มีสินค้าให้ดูใช่ไหมฮะทำไมต้องเป็นทำ virtual showroom เป็น3มิติให้คุณเข้าไปเดินอย่างเงี้ยเป็นต้นคำถามคือมันได้อะไรใหม่มันได้อะไรใหม่มันได้แตกต่างใหม่นะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะมีคนแย้งเหมือนกันบอกว่าเพราะว่าการมีอะไรใหม่ๆปุ๊บเนี่ยมันสามารถดึงสิ่งที่เรียกว่าearly adopter หรือพวก innovator ได้ซึ่งผมไม่เถียงเลยเพราะว่าจริงเพราะยังไงก็ตามเนี่ยพวกคนที่เป็นพวก early adopter หรือ innovator เนี่ยนะครับหรือคนกลุ่มแรกๆเนี่ยพวกล้ำสมัยกับนำสมัยเนี่ยนะฮะจะเป็นคนที่ใช้พวกนี้แรกๆแต่มันจะคลิกต่อไปถึงกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นแบบว่าพวกคนทันสมัยหรือเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่แบบเข้าสู่ภาวะ mass เนี่ยนะครับมันอีกเรื่องนึงนะสินค้าจำนวนมากเนี่ยนะฮะมันดังอยู่ในกลุ่มที่เป็นพวกล้ำกับพวกนำแต่กลุ่มคนทันสมัยเนี่ยไม่ทันแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยนะครับเราเห็นเคสแบบนี้มาแล้วเกิดขึ้นนะครับในแต่พวกแบบพวก VR หรือ AR ที่เป็นต้นที่มันก็พูดกันครับเราพูดมาพักใหญ่แล้วนะครับแล้วก็คุณสังเกตว่าตอนนี้เองมันก็ยังไม่ได้เป็นแบบว่าสิ่งที่คนใช้กันแพร่หลายมากนักมันยังใช้เวลาอีกเยอะมากนะครับอย่างไรก็ตามอ่ะผมก็เล่าหลายมุมเลยนะมันก็มีการดีเฟนกันบอกว่าที่สมัยก่อนมันทำไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีไม่พร้อมก็คือเช่นเรื่องของอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอินเทอร์เน็ตการส่งข้อมูลเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลเยอะใช่ไหมฮะการเกิด 5G เนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ที่ทำให้การส่งข้อมูลได้เร็วนะครับแล้วทำให้เราสามารถสร้างคอนเทนต์ที่richมากขึ้นก็คือหมายความว่ามันมีมุมมิติต่างๆมากขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาก็คุยกันนะครับว่า Metaverse มันจะเป็นยังไงนะครับมันจะฮิตจริงๆไหมหรือมันจะเป็นแค่กระแสชั่วคราวมันจะยั่งยืนอย่างไรเกิดแบบไหนนะครับเอาละครับนั่นก็คือสิ่งที่เอามาเล่าสู่กันฟังแบบเร็วๆนะครับคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็แสดงความเห็นมาได้แล้วกันนะครับผมคิดว่าส่วนตัวผมนะผมว่า Metaverse เนี่ยเกิดแหละนะครับจริงๆมันไม่ใช่เกิดมันเกิดมาแล้วนะฮะมันเคยมาแล้วเล่นเกมมาอยู่ทุกวันนี้ก็เมตาเวิร์สแหละนะครับแต่เป็นเมตาเวิร์สสเกลไหนระดับไหนก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมถูกป่ะนะครับอันก็มันเขาบอกว่าเรานิยามมันคือ virtual reality space ไงถูกไหมใช่ไหมฮะนะครับผมเล่นไอ้ผมไปเล่นไอ้พวก Monster Hunter World อะไรเงี้ยคือโอเคบางคนอาจจะดีเถียงกับผมว่ามันเป็นเกมคุณแก่มันไม่ถึงขั้นเป็นแบบสเปซแบบว่าให้คนเข้าไปใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกว่าบางทีมันก็พูดยากนะเพราะว่าเอาอย่างเกมอย่างเงี้ยอย่างพวกแล้วก็ล็อกอะไรเงี้ยนะครับหรือ World of Warcraft อย่างเงี้ยมันก็เป็น World Open World ถูกป่ะแล้วคุณก็เข้าไปอยู่ในนั้นก็เป็นสเปซไงแล้วก็ไปสัมผัสกับมันแล้วก็ใช้ซื้อของกับมันถูกไหมซื้อไอเทมใช่ไหมฮะบางคนก็เปิดกาชาก็ว่าไปนะก็อันนี้ก็แล้วแต่จะขีดเส้นกันนะครับแต่ผมก็ส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันจะเป็นเรื่องที่วิวัฒน์ตัวเองไปเรื่อยๆนะครับและมันจะวิวัฒน์ถึงจุดที่คนทุกคนต้องใช้หรือเปล่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องรอดูในอนาคตกันนะครับและแต่แน่นอนครับนักการตลาดฮะยังไงก็ตามสิ่งที่มันมานักการตลาดใช้ประโยชน์ก่อนเสมอนะครับก็จะไปหาว่าฉันจะทำโฆษณายังไงฉันจะใช้ประโยชน์ยังไงเพราะมันจะมีคนเข้าอยู่ในนั้นแหละนะครับบางอย่างน้อยๆอย่างน้อยเองเนี่ยครับผมมองว่าแบรนด์ที่เข้าไปทำ Metaverse แรกๆเนี่ยก็ได้ข่าวแล้วใช่ไหมฮะได้ข่าวในเรื่องของการเห็นว่าอุ๊ยแบรนด์นี้มันมีความเทคโนโลยีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะได้ผลพวงแล้วนะครับโอเคครับเล่ายาวนิดนึงนะครับผม เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับก็แชร์กันได้นะครับนี่คือสิ่งที่คุยกันในวันนี้นะครับติดตามกันได้ทุกๆวันนะครับในณัฐพัฒน์.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ